Bai.
Buenos días, muchas gracias, enhorabuena por
Egunon, zorionak filmagatik. Baitu ditugun komentarioen gatik, ba, jendeari gustatu zaio, oso atsegin dut, eraldatzearen ideia Nelliren personaiaren eraldatzearena. Bertigokoaren eraldatzearekin ere badu zer ikusia Hitchcocken filmenarekin. Hemen historia honetan badago barkamena, maitasuna, ez dakigu nola bukatzen den. Amaiera irekia utzi duzun nahita. Barkamenaren ideia ez dago horren garbila, zerbait esatea nahi nuke horren inguruan. Eskerrik asko. Ni mantso samarra naiz erreakzionatzeko orduan, eta saiatuko naiz galdera guztiak erantzuten. Ez dakit bertigorekiko konparazioa zuzena den, bai, emakume baten historia kontatzen du, baina nik beti pentsatu uste izan dut, errealitatean film honetan, bueno, Bertigon filma Marilyn Monroe bilakatu nahi dute, eta ez dut oso gogoko filma, baina zoritxarrez, bakarrik nago ze aktore sabatek etorri behar zuen, baina hegazkinean dago, eta beste antzesleak antzerki estrenaldi bat zeukan, eta ezin zeukan etortzorik, eta bakarrik utzi naute arriskuaren aurrean sentitzen dut. Baina tira, ohituta bai gaudenez gerrak galtzera alemaniarroi, ba, hemen naukazuet edo zertarako prest. Ez dakit galderak erantzun ditudan, markatu. Barkamenaren gaia, Nelliren personaiarena, beha dago, ea barkatu behar dion, senarari edo ez. Jakin nuke, aktoresa bere bizikoa da, beti dago austeko zorian, eta badirudi azkenean aitortuko duela, ez dakigu goia maite duen, gordotau duen, barkatzen duen, nola landu duzu hori gidoian, eta antzez benetan. Ez dut dena idatziz jarri gidoian, iruditzen zitzaidalako, margen hau zibiar niola, antzezle taldeari, ba, gara zezaten trama beren kasa. Neli film osoan, hasieran agertzen da ospitalean, arpegiri gabe, eta beste eszena batean ikusten da, ia ikasi inber duela jatera, eta musika entzutera berriro, ikasi egin behar du, bizirik egotera berriro, ikasi behar du gizonezkoak ezagutzen, gizon emakumeak topatzen, orduan garapen bat dago filmean zehar. Orduan, Auschwitz bere jaiot lekua da modu perverso batean, ez dut uste gaia barkamena denik, ze hori gertatu egin da, ja da. Kontua eta aurre egitea ideia bati alegia, beak sentitzen duen maitasuna eta bertopatu duena, ea oraindik bizirik dagoen edo ez, eta horrek zer ikusia du, badirudi gaztetan, interesgarria ziren gauzek, galdu gindutela garrantzia. Nik filma ikusi dut, iruditu zait, filmean norbera aldarrikatzen dela. Hasieran eskaintzen diote beste aurpegi bat izatea eta beak esaten du ezetz. Orduan niretzat film osoa horren ingurukoa da. Eta nahi nuke gai hori komentatzea. Eta gero, uste duzu filma beste garai batean girotzea bazegoela eta ez gerra ostean. Tira, orduan beste film bat izango litzateke, noski beste garai batean kontaliteke, baina uste dut, konzentrazio esparruetako gaia, hain basatia dela, hain behin betikoa, nun horrek behartu egiten du Neli, alako lehenago bat eta geroago bat egon dedin. Eta uste dut hori ezin dela topatu alako modu drastikoan beste ezen garaitan. Behar bada eraso terrorista bateran edo, baina naziek antolatutakoaren gaia denok dakigu, ezagutzen dizkigu, ditugu argazkiak irudiak, baina ez dut uste paralelismorik dagoenik historioan. Halako dimensioetakoa behintzat.
Ja, was jetzt an ich neu aufgebaut wird, das war für uns die große
moralische. Uste dut, egoaren berreraikuntza erronka moral bat zela, guretzat korapilatsua zen, halako oreka bat aurkitzea filmatzen ari ginenean. Eta logbook ikusten ari ginenean, ba oso zaila da. Da Alemanian bapatean alako ekaitz handi bat egon baliz bezala, eta dena zerotik eraiki beharko baliz bezala zen, oso zaila zen azaltzea, musikaren bidez egin dugu, orduan egoaren berreraikuntza, paralelismoa dauka herriaren berreraikuntzan, ez genekien nola egin behar zen, dena zerotik hasi behar zen, eta bera ere zerotik hasten da, soto horretan dagoen laborategi gisako horretan, tristea da, egoaren berrerekuntza bat da, baina tristea da aldi berean, eta azken eszenan beti da korapilatsua nola bukatu filma, baina une indartsua da, eta bertan bere burua da, baina ez da inorena, eta horixe lortu nahi genuen, jada ez da ez bere anai lagunena, ez bere senarrarena. Sotoan dagoenean, bere burua sortzen ari denean, aurre egin behar dionean, hildako endoluari eta izan ezen horren doluari eta indarra arteatzen duenean bere burua berreraikitzeko, hori da gehien gustatzen zaidan unea. Behar bada patetiko samarra ematen du, baina batzutan ez nahiz oso distiratsua. Gainera, ertzailea naiz eta film osoan egoen zain, ea pausare bat egongo zen errezeko, baina ez, arreaz jarraitzen zuen, eta oso ongi funtzionatzen du itzulpenarena, zuek txarakeriak esaten ditu, eta zuek parre egiten zuegia aldi berean, zoragarria. Egunon, lehenik eta behin zorionak, mila esker filmagatik, niri asko gustatu zait, eta amaiera oso gogoko izan dut. Esan duzunagatik, ez nekien nola bukatuko zen, eta aluzinatuta gehiatu naiz. Oso nahi doitu zait. Bixetasunez galdetu nahi nizuke. Batetik, irudikatzen dut, alako azterketa historiko bat egin duzuela, gerra osteko horretaz, berreraikuntza perfektoa da, enpedakit dirua daukala eta horrela, baina oso ongi berreagitzen diote arpegia. Gero badago xetasun bat, ez dakit horrek azalpenikote daukan, zerbitzariek esate batrako horren erraz ezagutzea eta senarrak berriz ez dakit hori ez da ondo egokitzen edo azalpenen bat dauka edo. Eta azkenik, titulua izan burua Fenix. Izan ere, diskotekaren izena da, baina. Bueno, baina zorionak bene-benetan. Amaieratik hasiko naiz. Fenixena akats bat izan da, errakuntza bat. Filmean lanean hasi nintzenean, oraindik ez neuzkan oinarritzen den nobelaren eskubideak, eta orduan nire taldeko batek esan zuen. Erabil genezake, liburuaren, ezin dugu liburuaren erabili, orduan, ea ze asmatzen dugun, hasi ginen asmatzen, eta norbaitek esan zuen Fenix, eta Fenix bihurtu da, alako, gerora liburuaren eskubide lortu genituen, eta ja Fenix jarri genion ez, horrela gehiatu zen, baina bai egia da, metafora okerra da. Neli ez baita Felix egaztia, naziek nahi zuten dana berdin du, lur gainetik kendu arraza aulak eta arraza goren hori lortu, eta neli ez da hori. Eta naziek nahi zuten alako Fenix bat, eta azkenean, pentsatu genuen Fenix izena jartzea kabaretaren kabaretari izen ematea. Baina bai, arrazoin duzu izenburua ez da oso egokia. Beste galderen inguruan, bai, beti azten zaizkit, zein ziren biziko galderak. Ba, nola ezagutzen duten zerbitzariek horren azkar, eta senarrak ez. Bai, senarrak ez du ezagutzen, ez dio antzik ematen, baina lagun batek, nire lagun batek esaten du, errudunak diren pertsonak egiten dutela historiaren alako lanketa bat, alako moldez, non errealitatea ez bai dute ezagutzen, eta hori gertatzen zaio senarrari. Ikerketa pixka bat egin dut, nire lagun horren bitartez, eta egia da, errudun sentitzen diren pertsonak, eta une honetan, Alemanian, ba ez dute errealitatea ezagutzen, ez datorrelako bat beren errealitatearekin, berek sortutako errealitatearekin, eta Berlina eta garai hartako berreraikuntzarena, bai, gerra osteko Berlin, Berlin horrek badu heroikotik eta romantikotik. Adibidez, berreraikapen horiek guztiak digitalak, ba, metrajezarrenak eta horrela ikusten da nola pasatzen zen tranbia kalesuntzituetatik, eta uste dut irudi oso politak daudela, baita bunker fasilistenak ere, garai hartakoak. Adibidez, ikusten badugu Franz Stauderen film bat, bueno, ba, iltzaileak gure artean daude, ba, liluragarria da, zoragarria, eta nik ez dut berreraikuntza zehatza egin garaikoa, zeren eta neliren berreraikuntza iruditzen zitzaidan, interesatzen zitzaidan. Ez, nik nahi nuen, haren, neliren aurpegiaren berreraikuntzaz galdetzen nuen. Beti uste izan dut, ez genukeela kanpotik egin behar, kanpo aldetik. Zeren, eta film askotan ikusten baitugu makillajea dela, eta ba, nola saiatzen diren aurpegi suntsitu bat berreraikitzen, ba, ba, odol bilduekin eta horrela, eta guk ez genuen horretara jo, guk nahi genuen aurpegia erreduzitu gutxienera. Beraz, ikusten duen, berarpegia ikusten duen lehen unea da, ba, izpilu hautsi bat dago unea, baina ez du bere burua ikusten, bere senarrak topatzen duen arte, eta esaten dion arte, bere maztearen antza duela. Eta une horretan, ba, badirudi birsortu egiten dela, bera ezagutua ikusten duelako. Ez genuen oinarritu nahi makillajean, eta horrela, ez genuen uste interesgarri izan zitekenik. Eskerrik asko filma batik, zorionak, oso atsegin izan dut. Eta zoragarria iruditzen zait, hemen sail ofizialean egotea. Zeuk esan duzun bezala, liburu batean oinarritzen da. Jakin nahi nuke zein neurritan aldatu duzun liburua, bersio librea ote den, eta nire bigarren galdera da, bueno, filma dedikatuta dago, pertsona gutxi ezaguna den bati, Bittelmann jauna, dola urte asko hil zen, abokatua zen, eta ez da agertzen referentziarik abokatua, eta jakin nuke zein den oinarri historikoa, zergatik dedikatu dio zuen filma gizon horri, ja, konzentrazio esparru gintzer ikusia zeukan, edo? Ui, hori menarekin oso gaizkin abil gaur. Ea, ikustagun. Eleberria epistolarra da, eta ez da filmean ikusten dena, inundik ere, emakumea Frantzian bizi da, eta Suitzara doa, operazio estetiko bat egitera, ba, ederra izan nahi duelako. Eta sudur judu bat lortu nahi du, hori da lotura puntu bakarra, gero alaba bat dauka, haren senarra ezagutzen du, eta arekin oheratzen bukatzen du, eta bere buruaz beste egiten du, baina historiak ez dauka zer ikusirik filmeko historiarekin. Beraz, ikusten duzu alako versio libre badela bai. Alemanian, 1954an, ez zegoen jada aukerarik, beste nazionaltasun bat izateko alemanaz aparte, eta liburukoak bikoitza dauka, frantziarra eta suitzarra. Eta guri, guk hasi genuen negoziazio prozesua eleberriarekin, Frankfurren, liburu azokan, eta hori kombinatu nahi genuen, ba, Alemanian dauden testuekin eta liburuan oinarritzen dena da arpegiaren berrera ikuntza prozesua eta bar. Eta amankomun ere badu nola iristen zaren kontsolamendura ahultasunetik. Izan ere, prozesu oso korapilatsua da, berrera ikuntza personalarena, ez dago konpensazio publiko posiblerik, konzentrazio esparru baten egon diren pertsonen mentzat. Ez da Errepublika Demokratikoan, zeren han aintzat hartu zituzten oso laster, baina ez zen izan zituzten konpentsatu. Baina interesgarria da dokumentu ikustea, zeinetan biktimek zuzenean hitz egiten baitute. Hor ikusten da konmozio hori, eta horrek empatia sortzen du, noski baita gaur egun ere. Eta film honetan, ikasleen aurrean, proiektatzen dugunean, haientzat ez da hain ezaguna, eta haiek ere oso eraginda geratzen dira. Oso unkituta. Eta dedikatoriari dagokionez, gizon hori oso garrantzitsua da Errepublika, Alemaniako Errepublikan, behar bada Espainian edo Donostian ez da ulertzen. Galdetu nien izun, agertzen ez den batez, jos, ez dago, aktoresa, oso faltan hartzen dut, nik esperen nuen zerbait aktiboagoa filmean, eta eritu zait, Nina Hoss, Hossek normalean taldean egiten duela lan, gehiago lan koralagoetan, eta hemen berak filmaren pisu osoa darama, galdetu nahi niokeen, nola izan zen lan hori, ez dakizuk ez ere esan dezakezun horretaz. Ninari esan nion oindela bi urte, bai, bera ere taldeka lan egiten du, bai, taldean. Baina uste nuen, beste registro batzuk ere bat zituela, eta hoiek ere atera berazituela. Beti esaten zuen, ez da modua, beti protestatzen nahi zen da. Baina, Nina, emakume oso azkarra da, antzezle berebizikoa, eta filmean gertatu zitzaidan azkenean, identifikatzen nintzela haren senarrarekin, filmeko senarrarekin, emakume filmatzen ari zarenean, alako borroka duena bere senarrarekin, azkenean senarrarekin identifikatu nintzen, baina noski kontu handiz ibili behar izan nuen, identifikazio hori ni sentitzen nuena alako antagonismo bihurtu ez edin aktoresarekiko. Eta lortu nuen alako tango bat bihurtzea, alako rondo bat, eta bertan elkarrekin mugitzen ginen. Eta esan dezakean gauza bakarra da, Nina Hoss onena dela. Speak Low kanta, abesten dute, zaitoso interesgarria dela. Nik beste kantu bat neukan, pentsatzen nuen beste batez, Johnny Laurena, eta bilatzen ari nintzen kantu bat, zeinetan Johnny itzagazeru agertu bertzun, Johnny zure urtemuga da neukan, baina Speak Low haitu, eta bai da Charlie Hayrenen bertsio bat, esan honek izan behar du kantu egokia, zenbait ensaio egin genuen, bi kantuekin, eta azkenean aldatu genituen arregloak, eta filmatzea amaitu baino bizpairu egun lehenago, Wikipedian kantuaren historia ikusi nuen, eta Pygmalionen historia da, hori baita pixka bat filmaren gaia. Eta kantu hartatik hasita, abiatuta, ba, musikal bat egin zen, zenean ergel bat dago, ezkontuta dagoen gizona, bi erazun dituena, barkatu, ezkondu nahi duena, eta beti bi erazun nahi dituena, eta beti agertzen zaion edozein emakumeri eskaintzen dio. Topatzen du emakume bat museo batean, baina emakumeak ez zuen inoiz espero, hori proposatzen zaioten, orduan, museoan, bi itxaropenen topaketa bezala da, elkartzen dira, eta bi hilabete pasatako turatzen da gizona ergela dela, eta ez daki maitasun horrekin zer egin. Eta hori litzateke azkenean, bueno, ba, film honetan ere gertatzen denaren parte bat behintzat. Oraingoan bai ondo erantzun dut, ezta?
En algún momento de la película el personaje de Nelly dice
ya. Filmaren momentu batean Nelly esaten du ez naiz gehiago existitzen jakin nahi nuen.
El contenido más crudo de la película.
Ja, filmaren gauza gordinena da. Ia lotzen den nortasunaren fragmentazioarekin postmodernitatean, zeinean ez gara lotzen geure buruarekin. Bestaldetik Pygmalionen inguruan noiz ikusi zen nuen egitura hor funtzionatzakeela, hor feikoa. Frankensteinen emazte gaia buruan neukan, eta berriro ikusi nuen, filmatzen ari nintzenean, zeren eta Frankensteinek bere emazte polit bat egiten duenean, prostituta baten gandik, abiatuta, eta azkenean maita mintzen da, doktoreaz eta ez monstruoaz, eta hori ere, laboratorio batean gertatzen da, soto batean, gure filmean bezala. Eta bai, film horretan ere, ba gizonezkoak dira artisau ezkutuak bezala. Saiatzen direnak emakume bat lortzen, neurriko duten emakume bat. Edo beren ametseko emakumea. Eta zein zen lehen galdera berriro hartu zait. Nelik esaten duena, bai. Esaldia, bai, 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 badakit. Ez, uste dut, esaldi basatia dela, baina kontuan izan behar da, ikusi ditula bere etxeko ondakinak, ikusi duela berarena ez den arpegi bat, eta lagunak ezin dio bere nortasuna itzuli, eta bere nortasun, beste nortasun bat eraiki dezan nahi du, eta une okerrena, zein den galdetzen badi dazu, da berak beloak entzen duenean eta senarra ezagutzen zuenean, hori da. Eskerrik asko filmagatik, zorionak, nik hausnarketa bat egin nahi nuen, artitua gehiatu naiz, nola musikari bat ez den gai emaztea izan zuenaren ahotsa ezagutzeko, behar bada ez da inoiz emakumeaz maite minduta egon. Behar bada gehiago ezagutzen ditu lagunak, eta aurrean daukana emazteaz du ezagutzen.
Nein, ich glaube, dass das natürlich...
Otra cosa, also, perdón. Sorry. Quería preguntar simplemente curiosidad.
Galdetu nahi nuen. Neliren laguna, neska laguna, berataz maite mentuta dago, ze kontrolatzen dio bizitza guztia, hortik aurrera. Lehenik eta behin, ea ezautu duen edo ez. Uste dut, gai asko agertu direla gidoian, eta ez dugu nahita egin garatu zuan dira, esaterako. Alderdi, errauskin alderdi bat badago, zapata probatzen du eta saiatzen da zapatan sartu dedik egokia izan edo ez, eta estena batean berak Pariseko zapatak ematen dizkio senarrak, eta espero du ez egokitzea eta berak egokia araztea, eta musikari dagokionez, musika simbolo bat da, abandonuaren simboloa, eta neska kantatzen hasten denean, orduan berreskuratzen du bere arima. Uste dut eszena horrek jarraituko duela zinemaren historian nola hasten den kantatzen, eta nola kantuan barrena bere arima berreskuratzen duen zoragarria da. Bai, ea neska laguna berataz maite menduta dagoen. Dira, bueno, argitu nahi dut, bi aktoresak ez direla bikotea, badez padere, eta bai oso lagun mina direla eta garagardoa asko hartzen dutela elkarrekin, eta horrek pentsarazten digu izarra beti elkarrekin dauden emakumeiek, ba, bikote izango dira, ba ez. Ez dut argi uzten, ez dut baztertzen, baina ez dut bai estatzen. Badago adiskidetasun bat, badago oso kontrolatzailea den emakume bat, pasio guztiak kontrolatzen dituna, bera lege emakumea de, eta bestea da pixka bat harina, piano jolea, kantaria, artista da, eta egiten du adiskidea egiten ausartzen ez dena, hau da bere grinari jarraitzea. Hau da, nik uste, badagoela personaia kontraste bat zinematografikoki oso interesgarria dena, eta uste dut lehena personaia oso interesgarria dela, eta nahi nuk egunen batean alako erdi metraia bat, inguruan, beste galderaren bat? Interesgarria iruditzen zait, zure aurreko filmean eta honetan nola erabiltzen duzun estilo itxuraz oso hotza, une dramatiko ondirik egin gabe, baina emozioa oso bizia da, eta gorantz doa filmean, nola lantzen duzu hori? Babai, arrazoi duzu. Ez dakit. Lehen, beti egiten nituen filmak, beste film bat zuen aurka, hori gertatzen da, zinen ikasten duzunean, dasatzen duzu, ez dut nahi nire filma honen antza izatea, baina azken honetan, gehiago konzentratu naiz, saiak eretan, antzezleekin, ez neukan gidoi oso itxia, eta uste nuen dena jariatu zedin, eta filmea, eta filma biziagoa izan zedin. Orduan ez dakit oztasuna den nire filmetan agertzen dena. Uste dut, zuk ikusi duzula konzentrazioa. Ikusten dut antzezle nola antzezten duten, eta ikusten dut egundoko lana dagoela oso bizia, eta saiatzen naiz bizitasun hori arintasunez tratatzen. Ez dakit ongi azaldu dudan, ze hori baita nire manifestu artistikoa. Bai? Azken erantzunaren inguruan, esan duzu, garai batean, filmak egiten zenitura beste batzuen aurka, eta batzuetan iruditzen zait. Beste film aleman batzu daudela, Bunker, esate baterako, Alemanian, azkeneko 10 urteotan, Eta film horiek egin dira herriaren iraganaz, eta bilakatu dute gaia, ba, entretenimentuzko gaia, gerra, konzentrazio esparrua, kolokaustoa, eta hori guztia, alako entretenimentu gaia bihurtu da. Eta irudipena dut, film hau bai dela, film horien aurkako filma. Hemen behintzat ez da aitortzen, baina Alemanian behintzat iruditzen zait baietz. Zea bolada horren aurka doala. Esplikatzen ezak hori pixka bat. Nik ez dut uste filmak, beste filma bat zuen aurkako filmik egin behar duenik, edo ez eren aurkako filmik. Film honetan ez dut izan sentipen bat, ba film horien aurka borrokan aritzearena, baina bai, aipatu dituzu filmak eta bai, badaude, Alemanian film pare bat, batzuetan, bueno, beti galdetzen didate. Ze bi film eramango zenituzke bakartu batera? Eta nuk bat, eramango nuke alemaniar bat eta azerritar bat, batzutan erreferentziak behar dituzu, erreferentzia nazionalak. Eta film bakar bat dago, nire uste zer atzera begirako on bat egiten duena, film zahar bat da, ez dakit, uste oso zarra da. Telebistan ikusi nuen estrainako aldiz, eta antza du Kleine Franzi bei Bollirekin, uste du film hori gorden egin beharko litzatekeela, berrogeita hamarreko hamarkadakoa, berrogeita hamabikoa uste dut. Eta gerora, hirurogeiko hamarkadan, ez dira egin jada haiek bezalako filmak. Uste dut, urte batzutan, ba, filmaren, zinemaren eriotza izan dugula. Eta uste dut, Eren Stenten, Wim Wendersena, ba, hori bai dela, film interesgarri bat, zen nolako alemaniar gizonak mugitzen diren munduan zehar, zer den erromantizismoa jentzat, zer kapasionatzen dituen, adibidez, Maria Braun Fassbinderrena ere, izugarri filme garrantzitsua da, eta derrigorrez ikusi beharrekoa zinema egin nahi behar duzu, baina hortik ere, tradizio hortatik irten nahi duzu, eta behar bada hortik sortu da Fenix. Nik ezagutzen ditut, ez aipamenak, baina bai munduaren ikuspegi batzuk Fenixen film horietatik datozena, tradizio hortatik datorna.
Der Kostümfilm oder der historische Film, der hat ja ein großes Problem.
Film historikoa da, nola bita esateko, eta orduan arazoa ditu, noski, kontatu nahi da egungo historio bat, baina sartu behar da pasatuta dagoen garai batean. Orduan gauza batzuk esplikatzen dira berriro, eta beste batzuk utzi egiten dira. Ezer esan gabe, hor atzealdean, suposatzen delako mundu guztiak ezagutzen duela historioa. Orduan, nola erabakitzen nuen zuzendaritzaren aldetik historiako ze parte kontatu eta zein ez kontatu. Tira, nik beti egiten dut horrela. Pertsona batzuek filma ikusi dute, eta esaten zuten, hirurogeita hamazazpikoa ematen zuela, alegia. Naiz eta lan egin une historiko, aurreko une historiko batean, hain kutsatuta gaude gaurkotasunez, non askotan filmaren itxurak ez baitu une hori islatzen gehiago. Nik erabiltzen dudan metafora da, film bat filmatzen ari garela egungoa dena, baina iraganeko mamua estenategian da bilela. Egun behar du, halako ikuspegi, egungo ikuspegi bat, argiztapen egungo bat, naiz eta berrogeiko histori bat kontatzen aritu. Nina bizikletaz doanean senarrarekin irudiak egungoak dira, ere, baina bizikleta zaharra da. Hor da kombinatzea iragana eta oraina, modu bat da. Jantziak ere historikoak dira, eta saiatzen gara bizikleta eta beste xetasun batzuk garaikoak izan ditezen. Baina ez genuen alako patina bat izatea, historiko bat izatea filmak. Baizik eta egungo film bat izatea gara historiko batez. Eta batzutan hori arpegiratu izan digute, esan digute filma modernoegia dela alderdi formalean, halako Last Picture Show bat, Bogdanovicena. Hogeita hamazazpiko historia bakotatzen ari bagara, eta Vietnamen ingurukoa bada, baina orain kontatzen badugu, edo Texasen, western part kontatzen ari bagara, sentitu egin behar dira nik uste, ze urtetan dagoen filmatuta, edo ze ikuspegitik egin den filma. Beste galdera badaukat, iraganeko zen mamu horretaz, estenategian dabilena, estena batean, emakumeak, zubi bat eraiki nahi dio Johannesi, eta Johannesek ez du zubi hori zarkatzen, baizik eta egiten duena da, bere historiarekin jarraitu, bere gain hartu gabe, bere erantzukizuna, eta horrek horixe egin du berrogeita hamarka hirurogeiko hamarkadako belaunaldiak. Ez dute bere gain hartu nahi beren erantzukizuna, aurrera begiratu dute, atzera begiratu gabe. Eta hori ez da iraganeko mamu bat, baizik eta gauza oso present bat. Eta izan ere, orain ere, talde nazionalsozialistak dugu Alemanian, garrantzia izan edutena berriro. Bai, arrazoi ematen dizut. Esten horretan, badago une bat, zeinean, Ninak esaten baitio. Konturatzen ari baita, gozatzen ari dela jolas horrekin, badago alako perversio bat, borreroaren eta biktimaren artean, eta Nelik ikusten du argi eta garbi. Da, poliona eta boli txarraren kontua bezala, Los Angeleseko polizia saietan, ba, horrelako zerbait da. Haiek jolasean dabiltza, poliona eta poli txarraren paperak antzestuz, eta emakume galdetzen dio, eta zubi hori luzatzen dio, baina aldi berean gozatzen ari da. Da, esaten dionean, baina emakume hori konzentrazio espertukatea berri da, ezin da soineku gorriarekin agertu, ez da gertatu ez baliz bezala. Alde batetik, zubia luzatzen ari zaio, baina bestetik jolasa gozatzen, borrero biktima jolasa gozatzen. Egiten du entzun izan ez baliz bezala. Liluratzen naute garai arteko museo guztiek, baina kezkatzen nau, dana museo batean sartu dugula, baina ez dugula errealitatea ahitu nahi, erreakzen ezen dugu senarrak bezala, bai, senarra egonda alakonzitazio esparruan, bueno, bukatu da, eta bere, ez polita dagoen orain, gaur egun jarritu beharko genuke honetaz hitz egiten. Hitz egiten dugu asko Alemaniako futbolaz, eta ez, hain garrantzitsua izan den gauza batez historian. Eta hori islatu nahi dut nik estena horretan. Ez dute entzuten, bietako ezeinek ez du entzuten, eta enpaterik gabe ez dago zinemarik, eta hori da arazoa. Eta ze gertatuko zen une hortan entzun izan balu eta zubia guruzatu balu. Tira, hori galdera osona da. Bi antzazleak oso argiak dira, eta galdetu zidaten aiek ere, zegertatuko zen estena horretan, gizonezkoak esango balu, bai arrazoi duzu. Orduan onartuko luke, bera dela traidorea, parregarria eta ahula, benetan den bezala, baina berra da izango zen bere salvazioaren hasiera. Emakumeak ere kendu egin beharko luke, erauzi, maitasunezko burbuia hori babesten duena, beti ongi aterako dena, ez zaita jola behak uste badu ni beste bat nahizela. Ez du ajola burbuia hori hausten bada, senarrak uzten dio gain bizitzen, eta maitasun burbulio horri esker emakume bizitzen jarraitu dezake. Baina aldi berean, bion salvazioa izango zen, eta filmaren amaiera bestelako izango zen, noski. Baina uste dut, zuzena dela horrela, gizartean ikusi dugun erreakzio hau isi izan delako. Beste galderarik? Zorionak filmagatik. Nik jakimina daukat errodaian antzezpenak oso onak iruditu zaizkit, bikainak, eta azken eszena da filmeko garrantzitsuena, eta jakin nuke ean filmatu zenuten azken eszena zen, ze antzezlen zatera izan behar du arraroa amaiera filmatzea eta gero atzera jotzea, gidoian, eta jakin nuke filmatzearen ordena nolako izan den. Etengabe pentsatzen nintzen zen nolako estresa geneukan filmean. Uste bainuen, gozatu egin beharko genukeela filmatzean. Nik uste nuen filmak eta bukatutakoan futbol partido bat, trago bazuk hartzera abeatu berreluela, zeren eta persona horiek hain landuak dira, alako konzentrazioa eskatzen dute, no pentsatuta gero antzezleak personaiarekin joango zirela etxera, izugarri erutzen zidean, amaiera segitu nera baki genuen. Ninak hogei hogeita marregun pasata, Rolanden ordez jotzen duen musikariak eta nik, pentsatzen egon ginean eta erabaki genuen horrelako izango zalazkenekoa, arzaleko estena, ensaio bat egin genuen eta ongiru dituz zaigun. Eta improvisazio horretan erabili zen musika da filmean erabili duguna eta ahotsa da antzezlearena. Nina kantatzen du eta originala da ere. Eta hori bai, gerora gaineratu diogu irudi orokarrori lagunak entzuten ari direnekoa, eta uste dut beste plano bat egin genuela, eta azken muntaierako 9 ordutik gora erabili genituen, baina guretzat argi zegoen amaiera posible bakarra hori zela. Zeren eta bestela gainerako guztia amaieran izango zen ergelkeria bat, guretzat argi zegoen. Emakumea badoa eta besteak geratzen dira eta aktoreak ere ados zeuden. Emakumeak abesten du, hazi egiten da, heldu egiten da eta alde egiten du. Eta hori ikusi egin behar da kantuan zehar, nola bere burua lantzen duen, nola irteten den, nola sortzen duen bere gorputza, nola hasten den berriro arnasten. Hasieran erdi hilik dago, eta batean ikusten duzu berpiztu bezala egiten dela. Eta horregatik hasieratik zegoen horrela finkatuta. Baina hala ere filmak eta oso gogorra izan zen. Simpleago izan ziteke, baina ez. Eskerrik asko.